Dnes budeme ve večerním rádiu žurnálu cestovat lodí i na kole, tak je to po Nizozemsku nejenom turistům velmi příjemné. Naším hostem je Čecho-Holanďan Daniel Hagen. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy nejraději volíte jaký dopravní prostředek?
Já jsem nejraději na lodi.
A že o těch lodích a o těch krásných vodních kanálech toho vidíte opravdu hodně, tak i o tom budeme dnes mluvit ve večerním radiožurnálu s naším hostem. Mimochodem, když řeknu Čecho-Holanďan, tak kdo pochází z vašich rodičů z Holandska?
Táta je Holanďan, máma byla Češka.
Kde jste žil během vašeho života největší část v Holandsku, anebo teď v České republice?
Nejvíc jsem žil asi v České republice, ale byly doby, kdy jsem třeba strávil 250 dnů v roce v Holandsku, přestože jsem trvalý bydliště měl v Praze.
Ono to zase není tak daleko. Bylo něco, co vám chybělo z Česka, když jste byl v Nizozemsku a naopak?
Tak určitě mi chyběly české noviny.
České noviny.
Mm-hmm, ty jsem si nechal vozit.
A teď už je to jinak, teď už můžete číst na internetu.
Přesně tak.
Čecho-Holanďan Daniel Hagen je hostem večerního radiožurnálu. Já vám položím na úvod otázku, kterou slýcháte velmi často, ale už z dětství mám prostě Nizozemsko zafixováno úplně jinak, jako Holandsko. A řada lidí ten termín používá, když se podíváme do vyhledávače, tak většinou se tam píše Nizozemské království. Tak jak bychom tuhle zemi vlastně měli označovat nejčastěji?
I my v tom máme trošku zmatek. Správně Holandsko jsou pohopové dvě z 12 provincií, je to provincie Nordholland a Zuidholland. To jsou ty centrální provincie, kam většina Čechů jezdí jako turisté. Zbytek je vlastně Nizozemsko, takže celá země je Nizozemské království, Koninkrijk der Nederlanden. Ale, je tady velké ale, před mnoha lety jsme se dohodli, respektive dohodla se holandská vláda, nizozemská vláda na tom, že se může používat i název Holandsko pro propagaci země a pro obchod. Takže používáme Holandsko, je to jednodušší.
No a ještě, když jsem řekla Čecho-Holanďan, mohl byste být tedy Čecho-Nizozemec?
No já jsem Čecho-Nizozemec, ale zároveň jsem díky bohu i Čecho-Holanďan, neb pocházím z Amsterdamu.
Teď jsme to možná strašně zamotali, ale rozmotáme to jinak. Když se budeme bavit o jazyku jako takovém, jsou rozdíly mezi vlámštinou, frištinou, nizozemštinou?
No tak třeba frýsky nerozumím ani slovo. Takže ano, to je úplně jiný typ jazyka. Ve Frýsku se díky bohu mluví holandsky, takže mám tu výhodu, že můžu. No a flámština, to je taková, dejme tomu, slovenština pro nás. Takže flámsky mluvit taky můžu, ale není to úplná sláva.
No a ta frýština, jaký je základ toho jazyka, že ani vy, vlastně téměř rodilý Holanďan, mu nerozumíte?
No, je to tak, že frýština je, tuším, jakýsi taky germánský jazyk, ale z úplně jiné části a ty slova se fakt neprojínají.
Teď se znovu vrátíme do Nizozemska. Mně se líbí, jak v posledních dnech jsme stále naše posluchače upozorňovali na to, že tady v Čechách nás čeká větrná smršť. A tak jsem si říkala, když přijdete vy, že pro vás to musí být docela taková až komická informace, protože těch dnů, kdy v Nizozemsku nefouká, pravda mnoho není.
S tím souhlasím, samozřejmě i my rozdělujeme vítr na menší, větší a největší. Máme takzvaný oranžový a červený kód, to znamená fakt silný vítr, ale to, co tady bylo, takový střední velký vítr pro nás Holanďany.
A teď je u vás v Holandsku jaké počasí?
No úplně otevřeně teď nevím, neb jsem tam už minimálně 2-3 měsíce nebyl. Budu jezdit zase od sezóny, to znamená od příštího měsíce, ale standardně u nás bývá lezavo. V zimě žádná sláva.
A ideální počasí pro turisty je tedy v
jakém
období?
Já mám nejradši jaro. Já, co se týče turistiky, tak pro mě ideální jaro, protože jaro v Holandsku začíná dříve než v České republice, zhruba tak o 3 týdny a krásně kvetou tulipány v době, kdy tady ještě bývá zima.
No, k těm tulipánům se ještě dostaneme, ale jak už jsem řekla, v podstatě Nizozemsko je protkáno stovkami a stovkami kilometrů vodních kanálů. Jenom mi povězte, je tam něco, jak to bývá i u nás, takové odemykání plavební sezóny? Existuje nějaký takový rituál?
Takovýhle rituál neexistuje. Na druhou stranu my Češi jsme si ho tam dovezli, Takže pravidelně tam třeba já jezdím odemykat plavební sezónu hned první dny v měsíci dubnu.
Posloucháte večerní radiožurnál, je krátce po půl desáté a my se opět vracíme k našemu dnešnímu tématu. Cestujeme po Nizozemsku, naším hostem je Čecho-Holanďan Daniel Hagen. Už jsme si vysvětlili, jak je to s tím označením země, jestli Holandsko nebo Nizozemsko, nebo přímo Nizozemské království. Ale my jsme hlavně to naše povídání přerušili v okamžiku, kdy jste říkal, že se chystáte otevřít slavnostně tedy plavební sezonu v Nizozemsku. Jak to vypadá? Jak to Češi umějí?
To je taková malá akce. V podstatě jsme vzali odemykání českých řek a aplikovali jsme ho na lodě, na kterých jezdíme. Sejde se partička většinou 50 až 100 lidí na 8, 10, 15 maximálně lodích. Vyplujeme spolu, máme sebou klíč a uděláme první plavbu sezóny. Sezóna letos začíná standardně 1. dubna, ale vzhledem k tomu, jak je víkend, tak my vyrážíme už 29. března.
Tak kdy začíná sezóna, to víme, a kdy se zamykají?
Kanály zamykáme vždycky 31. října.
Mě by zajímalo, kdyby člověk sám se rozhodl bez jakýchkoliv zkušeností vyplout a využít té možnosti a tímto způsobem cestovat po Nizozemsku, jestli to může být opravdu i člověk, který nemá žádné zkoušky a je úplný laik.
Určitě. Ty lodě jsou jednoduché. Pokud si na první pokus vezmete loď, která je menší, jednoduchá, zvládne to úplně bez problémů. Samozřejmě přecenit se není úplně ideální, vzít si 15-metrovou loď, která je velká jako dva obrovské autobusy, to dobrý nápad není. Na druhou stranu, i na tyhle lodě je možné se připravit. Je to všechno o přípravě. Naučit se pár základních pravidel, jak to funguje, podívat se na instruktážní filmy, vyzkoušet si řízení lodě a pak můžete klidně jet.
Klidně plout, jenom mi řekněte, abychom se tak naladili, když sedíme na tom houseboatu nebo na té lodi a plujeme. Popište mi, co tak vidíme kolem.
Pokaždé něco jiného. Když plujete po malém kanálu, vidíte vedle sebe například udinu ryb, větrný mlýn, vodní ptáky, míjíte zajímavé lodičky. Jsou tam krásné pohledy, chvilku plujete městečkem, chvilinku velkoměstem, další chvíli plujete třeba rezervací. Ale nejsou jenom malé kanály, jsou i středně velké kanály a jsou třeba i velké řeky. No a samozřejmě máme i Mořskou zátoku a Islmer, na kterou můžeme vyplout, a to je zase něco úplně jiného. Cesta je cíl, nenudíte se, plujete a jenom se kocháte.
A můžu plout opravdu všude, nebo je někde nějaké omezení?
Omezená jste v podstatě jenom ponorem lodě a výškou lodě. Ničím jiným.
Jenom mě napadá, když lidé chtějí přespat, tak dá se spát v tom houseboatu?
Nebo oni jsou to prostě spíš motorové lodě. Houseboaty máme teda v Holandsku také, ale výrazně méně. Ale ty motorové lodě jsou v podstatě stejné jako váš dům či byt. Jen ty místnosti jsou poněkud menší.
Kterou oblast byste doporučil právě třeba začátečníkům nebo, dejme tomu, rodinám s dětmi?
Určitě sever Holandska a především provincii Friesland, to Frýsko, které jste zmínila. Je to proto, že ta provincie je možná pro Čechy poměrně neznámá, ale je to nejvodnatější provincie, ale zároveň tam jsou velké plochy. Jsou to krásné menší jezera, jsou tam kanály, jsou tam větší kanály, jsou tam řeky. A jsou tam mraky městeček, krásné přírodní rezervace. A mezi tím vším proplouváte. Každou chvíli máte možnost zastavit, každou hodinu a půl zastavujete, procházíte se městečkem, všechny městečka jsou nádherné. Ve všech městečkách máte služby, takže tady ochutnáte rybu, tamhle si dáte zmrzlinku. Pro děti parádní dovolená.
Ti, co tam nebyli v Nizozemsku, tak mají co objevovat. Co objevujete ještě vy, protože dá se říci, že tu zemi znáte opravdu velmi, velmi důkladně.
Pokaždé objevím něco nového. V Holandsku pluje zhruba 1 000 000 plavidel a mě třeba baví koukat po lodích. To zná, pokaždé potkám loď, kterou ještě neznám. Ale druhá věc, i já si můžu udělat radost, jako si udělám třeba letos. Rozhodl jsem se, udělám si expedici, svoji vlastní expedici okolo celého Holandska. Vnitrozemím a samozřejmě jak jinak na lodi. Počnu na to 4 týdny.
Stačí 4 týdny?
No, mně ano.
Taky by mě zajímalo takové proplouvání Amsterdamu. Pro mě má tohle město, vy jste během písničky jste mi řekl, to je vlastně největší vesnice světa. Pro mě má Amsterdam neuvěřitelné kouzlo, až magické kouzlo. Jaké je proplouvání právě Amsterdamem?
Tak máte vlastně dvě možnosti. Buď to musíte mít opravdu hodně malou lodičku a potom můžete proplout všechny ty známé kanály. Prinsengracht, Herengracht, Kaiserschracht, Single, to je taková to absolutní centrum. Ale na to ta lodička musí být opravdu malinká, nízká, maximálně tuší 1,80 m výška. Nebo potom máte klasickou něco větší loď a pak proplujete vlastně Sečnou, centrem Amsterdamu. I to je možné, ale i tam je limit a to je tuším výška 2,55.
Ale z těch ostatních měst, z těch větších měst, taky byste mi nějaké doporučil, protože pro mě srdcová záležitost je právě Amsterdam. Tak zkuste něčím přebít Amsterdam.
Amsterdam přebiju plavebně možná jedním jediným městem a to je město Utrecht. Město Utrecht má jeden jediný hlavní kanál, který protíná město, takzvaný Oude Gracht, starý kanál. Gracht je městský kanál. Ten má 17 nezvedacích pevných mostů. Má jako jediné město v Holandsku má nábřeží, něco jako jsou pražské náplavky, prostě umístěné hned nad vodou. A silnice je vlastně o nějaké 3-4 metry výše. A vy vlastně plujete podél těch nábřeží, koukáte na ně z výšky a ty nábřeží jsou plné restaurací, umělců a dalších věcí. Hrozně hezky se to kouká, obzvlášť plujete-li večer.
No, ono by se možná taky někde hezky koukalo, ale musíme mít stále u sebe, jsem se někde dočetla, musíme mít stále drobné mince. Jinak bychom někde skončili tam, kde bychom si to nepřáli. Jak to je s těmi mincemi?
Drobné mince určitě potřebujete na vlastně všechny různé poplatky. Sem tam zvedací most, euro 50, 2 eura. Sem tam něco drobného na elektriku, na natankování vody, na vstup na záchod. Drobáky se hodí.
Už jsem chtěla obrazně řečeno uzamknout naše téma, které se týká právě té plavební sezony, ale nedá mi to, protože během písničky jste mi řekl, no a když tam budete s dětmi, tak se o ně vůbec nemusíte bát. Jak vidím loď, vodu, tak o to víc by měl člověk strach.
Ono tak úplně nemusí být. Pokud ta loď je jednoúrovňová, nemá schody, vzadu se dá zamknout, víříte například zepředu a vlastně funguje jako bazén, akorát ten bazén pluje na vodě. Tak ty děti nemusíte hlídat a hlavně pro ty děti je to úžasný a pro vás to úžasný, protože každou hodinku, hodinku a půl máte zastávku. Městečko, zmrzlina, Dělo, Větrný mlejn, koupání. Takže vlastně přískokem vpřed. Ty děti si dokážou v mezičase hrát, ještě ta hodinka, hodina a půl na té lodi jim nevadí, baví je to, obzvlášť mají tam nějaké hry. A s těma zastávkama je to na taková pohodička, že na konci dne děti unavený jsou a já ne.
A jak to popisujete, tak si člověk neuvěřitelně vyčistí hlavu.
To určitě.
My, když mluvíme o Nizozemsku, my se musíme dotknout toho samozřejmě, s čím Nizozemsku máme nejvíc spojeno. A to jsou samozřejmě tulipány, lány tulipánů. Kdy začnou kvést?
Letos vám to úplně přesně nepovím, ale tipoval bych, že to nejhezčí uvidíte zhruba od 2. a 3. týdne v dubnu.
A vy jste řekl, letos vám to přesně nepovím, jako kdybyste to loni už přesně věděl?
No, poslední 2-3 roky s tím mám trošku problém, vedu si statistiku, kterou si vedu už 30 let, takže poměrně přesná, ale poslední 3 roky mi úplně nevychází. Každopádně, garance je, že v 2. polovině dubna uvidíte lány tulipánů téměř jistě. A taky garance je, že první týden v květnu přijdou kombajny a všechno posekají.
Co je na tom pravdy, že tulipány vlastně nepocházejí přímo z Nizozemska, ale z Turecka? Je to pravda, nebo je to takový jenom
mýtus? Je to pravda. Jsou z Perzie, přivezli je vlastně do Holandska a díky naší půdě, která je písčito hlinitá a lehká, tak se velice uchytili, poněkud změnili a jsme tulipánový ráj.
A která oblast se pyšní tím, že právě tady u nás v Nizozemsku vyrostl první tulipán? Někdo se tím takhle pyšní?
Určitě. Tulipány se pyšní město Leiden a celá tulipánová oblast, takzvaný Bollenstreek, je právě nedaleko Leidenu, což je na půl cesty mezi Amsterdamem a Den Haagem.
Řekněte mi, jak to probíhá, když jsou takové ty květinové trhy nebo květinové aukce? Jak to všechno vypadá? To je taky taková alchymie tam u toho být a všechno zažít.
Třeba aukce je moc zajímavá věc. Představte si obrovskou halu, velkou jako několik fotbalových hřišť, a vy se procházíte na vysuté lávce a pod vámi jezdí vozíky s těmi béžovými budíky, které jsou narvaný kytkama. Vidíte jich tam, za den jich tam můžete vidět 20 milionů. Takže celkem zajímavý pohled. Co se týče trhu, tak nejhezčí trh, já osobně si myslím, že je v Amsterdamu. To je plovoucí květinový trh na kanálu Single. Ale máme třeba i květinová korza. A květinové korzo, to jsou alegorické vozy z květin. Většinou tam bývá 6 až 8 velkých vozů a nějakých 20-30 malých vozů. Ty vozy se připravují 4-5 dnů, zdobí se. Jsou krásné a Letos je to kolezo dříveji, než bývá standardně. Kdybyste tam letos chtěli jít, tak je už v sobotu 13. dubna. Běžně bývá o týden později, ale to už jsou Velikonoce.
Už jsme řekli lány tulipánů, ale samotní Nizozemci také si doma pěstují tulipány. A nebo víte, jak to je, že jsou všude, tak proč bych je měla mít doma?
Na těch našich předzahrádkách, které jsou opravdu malinké, většinou tulipány máme taky.
Takovou největší květinovou událostí tedy v Nizozemsku je tedy co? Kdybychom chtěli říct posluchačům, v tomhle období určitě jeďte právě tam, protože to stojí za to nejvíc.
Letos bych řekl, jeďte právě toho 13. dubna, navštívte květinové korzo a navštívte zároveň Keukenhof. Keukenhof je 32 hektarový park narvaný tulipány. Uvidíte 6 až 7 milionů cibulových rostlin, nejenom tulipánů, ale vlastně veškerých cibulových rostlin. A když pojedete v této době, tak uvidíte okolo Keukenhofu zároveň nádherné lány tulipánů.
Tak už víme, kam cestovat, ale také bychom se někdy mohli zastavit a mohli bychom si něco dobrého dát. Řekněte mi, na jakou sírovou farmu byste nás pozval?
Tak podle mě nejlepší síry dělá Henry Willich, to je sírová farma, která se jmenuje například Alidahufe, Alidahoeve psáno, a je nedaleko městečka Follendam. Tam mají ty klasické goudy, jak říkáte vy, a ejdamy.
No a vy to říkáte tedy jak?
Chauda en ejdamr.
Co si vlastně lidé z Nizozemska nejvíc přivážejí domů? Jsou to právě ty síry? Nebo protože každý chce toho druhého potěšit a říct, byli jsme na dovolené, tak něco hezkého jsme vám přivezli.
Tak samotné tulipány se ženám vozit příliš nedají, ty si můžeme koupit v Čechách, ale dost se vozí tulipánové cibule. Jenže ty si bohužel Češi kupují špatně, kupují je v té samé době, kdy tulipány kvetou, což je samozřejmě nesmysl. Tulipánové cibule čerstvé jsou až v srpnu. Takže prosím, nekupovat teď na jaře, počkejte s tím. To je jedna věc, druhá věc, samozřejmě síry. Statisticky jsou Češi na hlavu nejlepší kupci sírů Holandska.
Ono, i když cestujete do Francie, tak taky si chcete nějaký ten sýr přivést. Jak už jsem řekla, Holandsko nebo Nizozemsko znáte úplně do detailu, přece jenom. Jsou ale místa, kam turisté moc nejezdí. Známe pochopitelně Haag, Amsterdam, Utrecht a tak dále. Ale jaká místa jsou pro vás ta zajímavá a turisté je moc nevyhledávají, protože je prostě neznají?
Já mám třeba rád oblast, kde žije moje rodina, a to je oblast okolo kanálu, respektive kanalizované řeky, která se jmenuje Vecht, psáno Vecht. Je to oblast mezi městečkem Muiden a městem Utrecht. To je strašně málo profláknutá oblast, oblast, kam jezdí maximálně loďaři, a přitom jsou tam nádherné projížky na kole, na motorce a samozřejmě lodí.
Když ještě budeme chvíli cestovat po Nizozemsku, tak když byste měl říct něco o pohostinnosti tamních obyvatel, tak tam na to je taky řada vtipů, že když už přijdeme do Nizozemska a něco nám nabídnou, ať si to rychle dáme, protože další nabídka už nepřijde.
Souhlasím, národním zvykem je, když přijdete někam na návštěvu, tak vám nabídneme z krásné dózy sušenky. Hospodyně, paní domu, obejde všechny, nabídne vám sušenku. No my, co víme, tak si jsme aspoň pět. Ona vám dá jednu, vy si slušně vezmete jednu a seďte si u nás třeba další 2-3 hodiny, další už nedostanete.
A potom rychle do nějakého coffee shopu? Co?
Coffee shop, nevím, můžete samozřejmě proti gustu, u nás to asi normální, já bych radši do rybárny.
No ale když už se znovu trošku vrátíme na tu loď, můžete také lovit ryby z té lodi? Je to povoleno nebo musíte mít nějaké...
Musíme mít povolenku, která se dá koupit na každé poště nebo v loděnici. Ta povolenka stojí pár drobných, stojí asi 13-14 euro a můžete chytat ryby. Problém je, že pravděpodobně žádné nechytíte, takže zastavíte nejbližší městečku a skočíte do rybárny si nějakou dobrou koupit.
Na závěr, protože už se dívám na hodiny, že čas naší debaty končí, řekněte mi takové typické nizozemské jídlo, u kterého s přáteli rád posedíte.
Neřeknu, protože naše jídlo není moc k jídlu.
Aha.
Takže když už, tak si můžete dát třeba kibbeling, což jsou ryby, výborné, nebo ochutnat herinka, ale klasické jídlo raději ne.
Ale zase ta nabídka plout lodí a dívat se na krásnou krajinu, tak ta, myslím, je k nezaplacení. Jsem ráda, že jste byl naším hostem. Byl tu s námi Čecho-Holanďan Daniel Hagen. Ať se vám daří a krásný začátek plavební sezóny.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.